Sveiki, jūs girdite Vilniaus universiteto istorijos fakulteto tinklalaidą, Kotyli istorikai. Praėjusį kartą kalbėjome apie transportą tarpukarių, šiandien sukame į kitą epochą ir aišku į kitą temą. Ir kalbėsime apie sovietinę televiziją ir aišku platesnius, turbūt kontekstinius su to susijusius dalykus. Ir mūsų pašnekovas šiandien Vilniaus universiteto istorijos fakulteto doktorantas Tomas Vaitelė, rašantis disertaciją apie sovietinę televiziją. Labas, Tomai.
Labą dieną.
Ir aišku, studijoje Antanas Terleckas.
Ne tas, bet labą dieną.
Kodėl ne tas? Kai pagalvoju apie sovietinę televiziją, man iškyla keli vaizdiniai. Turbūt nikuma ir dirbtinumas būtų du iš jų. Nikuma tai tas toks sėdi du diktoriai ir kažką kalba. Čia ypač atsimenu Černobylio katastrofą ir ten viena diktorio biuros buvo. Ir dirbtinumas tai, kad vis tiek reikia ten tam tikrą, reiškia, balso toną, tembrą ir visus kitus dalykus palaikyti. Čia ypač apie centrinę televiziją. Dar vienas dalykas turbūt toks konservatyvumas ir ką aš tuo turiu omeny. Kad buvo tam tikros tradicijos rodyti filmus per tam tikras šventes ir jos paskui persidavė ir į po nepriklausomybinio periodo Lietuvos televiziją, kaip pavyzdžiui per šventes rodyti likimo ironiją arba po pirties tokius filmus, na ir kažkas turbūt galbūt persidavė ir Lietuvos televizijoms ir kita prasme, tai yra rodyti ir vakarietiškus filmus, tai vienas namuose. Irgi ir nuolatos kartoti per šventes. Nežinau, ar yra kitose valstybėse, vakaruose tokias tradicijos, neįsivaizduoju, bet man atrodo, kad čia vis tik kažkoks likutis yra iš sovietmečio. Tai man atrodo, aš bent jau tikiuosi, kad šitos laidos metu Tomas kažkiek prasklaidys gal šitą mano įsivaizdavimą, o gal kaip tik jį kažkaip tai, reiškia, įvilks į kažkokius tai rūbus ir panašiai. Tai...
Aš tai apskritai labai mažai žinau apie... sovietinė televizija, esu visiškas diletantas šitoj temoj ir lyginant su ta kita, kaip čia, vizualiaja medija su kinu, tai apie kiną kažkokiu būdu žinau kur kas daugiau. Nuo Lenino citatų, kad kinas yra svarbiausias iš visų menų, visų pirma turbūt dėl jo propagandinio pritaikomumo, iki to kaip Stalinas buvo didžiulis kinošnikas, mėgęs kankinti tikrąją to žodžio prasme tiek savo politbiuro aplinką, tiek ir vakarų diplomatus atvykusius Sovietų Sąjungoje ilgomis naktinėmis filmų peržiūromis. Turim ir tų garsiausių režisierių iš sovietmečio, kurie vertinami ne tik ar netgi ne tiek dėl propagandos, kiek dėl kažkokios istorinės ar meninės jų kūrinių vertės, tai ten Sergejus Eizenšteinas, Diga Vertovas, vėliau ir Andrejus Tarkovskis. Tai mano pirmi klausimai tokie ir būtų, kaip šiame kontekste yra su televizija sovietiniame pasaulyje, tose vertės, propagandos kontekstuose, kokios tos televizijos ištakos, kokios šios medijos pritaikomumo galimybės, lyginant su kinu ar radiju, ir jeigu va, turim tas Lenino, Stalino maksimas, ar turim kažkokių irgi sovietinių klasikų sparnuotų frazių apie televizijos svarbą sovietiniam žmogui.
Tai kaip Marius gerai pradėjo, pirmiausia, ką šaunai galvą, kalbant apie sovietinę televiziją, yra ta pilkuma ir nikuma. Nieko čia turbūt naujo nepasakysi. Iš esmės, čia vien užtenka pasižiūrėti, kiek mes turim tų televizinių produktų, kurie iki šiandien kažkiek rezonuoja. Tadas Blinda, Raudonmedžio rojus ar panašiai nuvienetai. Bet man atrodo, kad sovietinė televizija yra visų tų sovietinių tokių klišių visuma. Kaip šiandien yra saržuojamas sovietmetis, man atrodo, tai ateina daugiau ar mažiau iš televizijos. Iš tos medijos, kuri jau vėlesniuoji sovietmečiu yra matoma, žiūrima, tikrai, žiūrimumas jos yra ganėtinai nemažas, nes Sovietų Sąjungoje, sovietiniai Lietuvoje yra du televizijos kanalai, tai centrinis pirmasis ir tas Lietuvos kanalas, yra propagandinė prasme, tai žinoma, tas visas turinys yra daugiau ar mažiau įdegtas kažkokių tai ideologinių linijų, kažkokio tai naratyvo. Galima, aišku, rasti kažkokių tai filmų, kuriame atskleidžiamas tam paprasto žmogaus kelias, labai buvo mėgstama apie gamtą kažkodėl filmus kurti. Bet ir šiandien prieš ateidama šia, tarkim, pasižiūrėjau tų sovietinių televizijos filmų, televizijos programų anotacijos. Nu, vos nekas antra yra apie kažkokius tai kolūkiečius, kažkokius tai darbininkus, kažkokią tai darbo liaudės, iškelimas ir visa kita. Čia vienas dalykas, o kitas dalykas meninė prasme, apskritai tu čia minėjai tos sovietinius režisierius, televizijai tokių, sakykime, legendinių režisierių, nu, beveik nebuvo. Nu, galim ten vieną kitą atvejį išskirti, bet apskritai televizija, lyginant su kinu, buvo žiūrima kaip į tokią eina ten žinomi režisieriai tuo atveju, jeigu jiems nepasiseka kažkas kino studijoje, kažką tai prisidirba, tada televizija maždaug per kažkokius tai kanalus atveria duris ir ateikia čia kurti. Tai vienas tokių atvejų buvo, pavyzdžiui, Vytauto Žalakevičiaus, bero 71 metų filmas Visa teisybė apie Kolumbą, kada jis yra atmetamas tose, tiek man atrodo, Lietuvos kino studijoje, tiek Maskvoje, tas jo scenarius nepraeina. Ir tada šiek tiek Žalakevičius, anot atsiminimų, šiek tiek pažaidžia tą žaidimą ir prakiša tą patį scenarijų televizijai. O televizija tokių režisierių dėmesio per daug neturėjo progų pasidžiaugti, tai iš karto priema, tas filmas yra išleidžiamas ir tada kyla skandalas, kaip šitas scenarius galėjo praeiti, kuris jau buvo atmestas iš anksto. Nu, tas filmas ten irgi toks labiau, kaip pasakyti, tikrai ne tai, su ko Žalakevičius siesim. Tai tas požiūris buvo toksai, kas liečia santykį su radija, su nežinau, su laikraščiu, tarkim, tai ilgą laiką televizija apskritai imituoja radiją. Kada prasideda ypatingai, tai niekam nėra aišku, ką su ta televizija daryti. Okei, yra jau Konarskio gatvėj pastatas, yra studija įrengta, yra kameros, bet kokia tai turi būti forma, kaip su to elgtis. Universitetas nebuvo paruošęs ten kažkokių specialistų, kažkas yra atsiunčiamas iš Maskvos, bet Maskva irgi dar tuo metu neturi tų žinių pakankamai, neturi pakankamai specialistų, nežino, ką darys su ta televizija. Tai pirmus, nežinau, kokius gal 5-7 metus yra tiesiog imituojamas radio darbas su vaizdu. Atsisėda studijai keli žmonės ir ten šneka. Bet tada tose plenumuose, susirinkimuose pradedama kritikuoti iš esmės, nu, kad tie patys partiniai aukšte asmenys sako, kad neįdomu žiūrėti, kam viso to. Nu, tai yra tiesiog radijas su vaizdu, o vedėjai, diktoriai yra necharizmatiški, nors na pat pradžių buvo bandama ieškoti tų tokių ekranui tinkančių diktorių, ten Gražina Bigelytė ir panašiai vertinamų išvaizdą, bet nėra judesio, nu, nėra kažkokios tai intrigos. Tai tiesiog žmonės dėka per radiją, bet televizorius vis dėlto perka ir perka dėl to, kad tai yra ganėtinai nauja medija, įdomu yra, kažkoks tai krušiovinis tas toks futurizmas, nu, jis irgi šiek tiek įprasmino visą šitą. Tai pirmiausia, jo, televizija yra tiesiog radijas su vaizdu, po to tai šiek tiek keičiasi, ypatingai Leonido Brežnevo vadovavimo laikotarpiu, o sovietinių klasikų ar tų didžiųjų bonzo frazių, tai yra ir čia, man atrodo, susipina tos tokios dvi televizijos linijos, kurios buvo būdingos tiek centrui, Maskvai, tiek Lietuvai. Tai Chruščiovas kažkur kokie 61-62 metais kosmoso visas tas įkarštis, ateistinę kampaniją vėl paaštrėjo ir jisai buvo pasakęs, tik pažadėjęs, ne va, tai pusiau jokai savo tokio stačiokiškų tonų, kad parodys paskutinį Sovietų Sąjungos dvasininką per televiziją. Nu, jokinga, aišku, neparodė, bet buvo toks pažadas. Tuo tarpu Brežnevo linija yra kita. Aš nežinau, ar čia yra Brežnevo garsiausia frazė apie televiziją, bet jinai toj vakarų historiografijai, kurioje yra tyrinėjama Sovietų Sąjungos televizijos atvejas, yra labai labai smarkiai tiražuojama, kad Brežnevas pasakęs, kad sovietinis pilietis turi teisę ilsėtis prie televizoriaus ekrano po sunkios darbo dienos. Tai iš vienos pusės matom tokią chruščiovinę ideologinę liniją, iš kitos pusės matom tą tokią brežnevinę, šiek tiek to atsipalaidavimo, kažkokios pramogų kultūros, kažkas link to. Ir šiaip televizijos eterį tai iš tikrųjų ir atsispindi. Kas yra chruščiovmečių, kada apskritai turbūt ir Sovietų Sąjungos, tos centrinės Maskvos televizijos atveju, tiek Lietuvos televizijos, kad jinai pradeda egzistuoti, nu, jau yra Chruščiovas valdžioje. Tai iš pradžių yra ta technika, tas stumimas, tas ateizmas, vėliau Brežnevo jau laikotarpiu šiek tiek yra atsipalaiduojama nuo tų visų dalykų ir skiriama daugiau dėmesio pramogai. Ir tas pramoginis turinys yra Brežnevo tokio vadovavimo laikotarpio Sovietų Sąjungai vienas esminių, viena iš esminių dalių ne tik televizijoje ir kine. Leonidas Gaidajus kaip režisierius, tai Brežnevo laikotarpio filmai, visos komedijos ir panašiai. Ir tai matoma ir televizijos eterį iš esmės. Pradedama ieškoti tos formos, kad žmonės tiesiog žiūrėtų televiziją, ne tik, kad būtų viskas iš studijos tokių akmeninių veidų pasakojama kažkokia tai informacija, nu, kuri buvo suprantama, kad nu, tai nėra tai, kas turi būti televizija, bet tai randasi palaipsniui, po truputį vystos, atsiranda kažkokios tai kritikos, tose pačiose CK posėdžiuose, ten susirinkimuose, kažkas ragina ten statyti Vinco Mykolaičio Putino altorių šešėlį ekranizaciją, kažkas nori ten lietuvių klasikos kūrinių, bet dar kitas dalykas, kurį pamiršau, tai iš to vat nežinojimo, kaip statyti tą televiziją, pirmoji televizijos studijos direktorė yra tokias Stanislava Borisienė. Jinai ateina iš teatro. Jinai yra tipinė teatralė, kur dirba, man atrodo, Kauno, berods Kauno muzikiniam teatre, bet dėl kažkokių konfliktų iš ten buvo kaip ir atleista ar kažkas tokio ir jinai atsiranda tuo metu Vilniuje, kada pradedama kurti televiziją. Tai tas teatralo požiūris, jis irgi labai veikia tas pirmasis televizijos programas ir bandoma dar tą žanrą pramoginį pasiimti iš teatro, kas irgi nėra ta visiškai televizija. Yra bandoma ieškoti, kaip čia pritraukti tos žmonės. Nu, ir ten iki kuriozinių situacijų viskas nueina, kaip pavyzdžiui, kada televizija jau gali filmuoti ne iš studijos, o gali filmuoti iš turi savo kilnojamąją transliavimo stotę. Tarkim, važiuoja į teatrus, ten filmuoja spektaklius, jos rodo per televiziją. Tai sukelia irgi nemažus konfliktus, nes teatro funkcionieriai sako, žiūrėkit, pas mus paprito jūsų užfilmavimo, nupirko mažiau bilietų į teatrą. Ir jie pradeda bandyti stumti tą idėją, kad televizijos jie nenori įsileisti. Jie gali jie įsileisti tokiu atveju, jeigu televizija padengs tas tušias vietas, kurios ten paskaičiuojamas pagal, tarkim, prieš tai metų vidurkius ir dabar, va, tarkim, yra tiek tušių kėdžių, jūs turit padengti tą mūsų nuostolį, tada mes leidžiam filmuoti. Ir ten buvo ir kultūros ministerijos ir kiti organai įsitraukę, kad suvaldytų šitą konfliktą. Analogiškai buvo ir su sportu. Kada tas KTS atvažiuoja į stadioną, filmuoja futbolo rungtynes, sporto funkcionieriai kažkaip pamato, kad tų kėdžių tušių yra daugiau. Nu, aš nežinau, ar ta versija yra visiškai tikra, gal tai buvo tiesiog nenoras įsileisti, nes dar tuo pradiniu laikotarpiu, 58-59 metai, kada atsiranda tas KTS, kada jau yra nei studijos filmuojama, nu, dar tų televizorių nebuvo tiek daug, taip pačioje Lietuvoje, ar dar, nu, Sovietų Sąjungoje daugiau buvo, bet Lietuvoje dar tik ta televizija prasideda. Ir tas vat kaltinimas, nu, čia galima kvestionuoti, ar tikrai taip, ar čia buvo tiesiog bandymas suvaldyti ateities kažkokias rizikas, kad žmonės nebeis į teatrus, stadionus, o liks prie televizorio ekrano ir žiūrės tą patį turinį, kas kirs visai kitoms institucijoms, ten teatro ir panašiai, kurie iš pradžių tos televizijos visiškai nesuprato ir jos galios neįvertino. Ir, nu, ir dar trečias dalykas su kinu irgi buvo panaši situacija, kai atsiranda televizija, tai žmonės pradeda galvoti, kad čia jau pakeis kino teatrą ir nebereiks į kino teatrus. Iš pradžių, kada nebuvo tos praktikos, tai iš tikrųjų buvo toksai lūkestis, kad tuos visus naujus filmus, kurie eina į kino teatrus, rodys ir per televiziją tuo pačiu metu. Man atrodo, net buvom bandymus su kai kuriais filmais taip daryti, bet greitai buvo susiprasta, kad reikia uždėti tam tikrą embargo laikotarpį ant filmų, kada jie prasisuka kino teatruose ir tada tik tais galbūt išleisti tuos filmus į televizijos ekraną. Tai sakau, iš pradžių buvo toks visiškas pasimetimas, kas ir kaip ir buvo ieškoma to kelio. Tai pirmiausia, ta televizija buvo tiesiog radijas su vaizdu, turbūt taip reikėtų susumuoti, bet po to viskas keičia. Arba teatras ekrane, arba dar kažkas, bet ne tie televizijos formatai, kuriuos mes įsivaizduojam šiandien.
O aš tą tokį klausimą apie tavo tyrimų šiek tiek. Kaip tu tyrinėjai televiziją? Ar yra va, tos ypač ankstyvosios televizijos šaltiniai? Tai yra nu, vaizdas, ar tu daugiau turi kliautis kažkokiais scenarijais likusiais ar kažkokiais kitais dokumentais? Nes aš įsivaizduoju vis tiek, įrašymo technikos iš pradžių nebuvo, po to, kai atsirado, tai yra brangi ir turbūt ten tos kasetės, kurios ir buvo, jos užrašomos iš naujo buvo, nes aš žinau, kad net iš vėlesnių metų tai buvo daroma.
Ankstyvosios televizijos beveik nieko nėra, nebent tai, kas buvo rodoma per televiziją, sumontuota kino studijoje. Nu, čia pradiniu laikotarpiu irgi tas kino studija gelbė šiek tiek su tais ypatingai propagandiniais, su sakiais, filmais. Tai jo, vienintelis kelias dabar yra atkurti iš scenarijų visą tai, bet aš vis tiek, kadangi linkstu labiau į tą kontrolės pusę, ilgą laiką aš stengiaus neįti tos scenarijus, nes nu, ten tas skaitimas toks nu, labai turi gerai įsivaizduoti, kas vyksta. Kita vertus, nu, pasiemi kokią politinę valandėlę tam 58 metų, nu, tai kaip tu skaitai, kaip tu įsivaizduoji visą šitą, tai taip turbūt ir buvo. Tai pirmiausia, tai jo, iš scenarijų bandai rekonstruoti ir net vėlyvuoja laikotarpį, nu, ne visas tos televizijos archyvas yra išlykęs ir didelė dalis studijinių laidų, man atrodo, visą sovietmetį net nebuvo įrašomas į juostą, nes, pavyzdžiui, dabar aš tyrinėdamas tą LRT archyvą kažkiek, aš matau, kad yra tam tikri reportažai, fragmentai, tarkim, ten vienos laidos trys reportažai, bet nėra jos sujungiančios medžiagos. Tai reiškia, tie reportažai buvo padaryti kažkur juostą laukia ir tada vyko tas studijinis laidos, net ne įrašas, gal net tiesiogiai buvo viskas paleidžiama, reportažai išliko, bet apie ką laida, kaip ten tie diktoriai atrodo, nu, yra sunku. Aš, pavyzdžiui, net nesu matęs nei vieno pilnos panoramos laidos iš sovietmečio. Nes paprasčiausiai tokios medžiagos nėra. Yra atskiri reportažai apie kažkokią tai problemą, bet nėra tų studijinių įrašų. Gali iš nuotraukų ten susidaryti vaizdą, kaip tas televizijos studija galėjo atrodyti.
Ir čia iki pat vos ne sąjūdžio laikų ar kažkurio metu jie pradeda atsirasti. Nu, kada pirmą panoramą jau galim vat, nueiti ir pasižiūrėti?
Į pilną panoramą?
Pilną panoramą.
Net po 90-ųjų yra irgi iškarpyti tie reportažai, nes nu tokia praktika buvo sovietmečių susiklošius ir čia jau gal toks ne tai, kad į kontrolę, bet apskritai kaip tas turinys buvo rengiamas, kad visi darbuotojai prisimena, pavyzdžiui, panoramos repeticijas. Repeticija tai yra prieš tai, kai turi išeiti į eterį, ten kelios valandos, man atrodo, susirenka ten televizijos bonzos kažkokie redaktoriai, pasidaro repeticiją, kaip viskas atrodys ekrane.
Kas vėlgi atrodo kaip iš teatro ateinantis dalykas.
Kažkas tokio, jo. Nu, ta prasme, ne tai, kad vengiant kažkokių tai ideologinių klaidų, bet ar tilps visas tas ten į tą griežtą tam pusvalandį, ar kiek tam buvo, ar visi reportažai tilps, tai pasidaro tokią repeticiją ir tada jau berods 8 valandą ta panorama išeina į eterį. Tai pakartojant visą tą, kaip viskas ir buvo ir viskas turėjo vykti. Tai, nu, tai tokios įtampos irgi buvo. Ir aš kiek girdėjau, kad ta praktika gana ilgai šiaip išsilaikė. Kad tos repeticijos buvo tokia kaip forma. Tiesiog pasiruošti prieš eterį, susižiūrėti, ar ten sueina visi tie laikai ir ir jo, ir nemažai tokių laidų buvo šiaip. Galima gal net sakyti, kad tos politinės, nu, kurių dabar matau tik tai tam tikrus fragmentus, nu, galima įtarti, kad tai yra irgi tokio pačiu principu daryta. Gal be repeticijų, bet studijinių tų tokių įrašų, nu, jų beveik nėra išlikus.
Mhm. O kaip atrodė, čia dabar taip pašnekėjom bendriau apie tą tas ypatybės tam tikras, kurios būdingos turbūt visam laikotarpiu. Jau kaip ta starto pozicija? Lietuvos televizija startuoja 57 berods metais, o Sovietų Sąjungoje pradžioje, pati pradžia, pirmi bandymai, jeigu gerai pamenu, 38 metai. Tai ar korektiška būtų klaust, kodėl Lietuvoje taip užtruko ateiti? Nu, ten aišku, karas, pokaris, sunkumai ir panašiai, bet gal yra kažkokių dar gelmingesnių priežasčių?
Klausti korektiška, bet aš to atsakymą, kodėl Lietuvoje 57, nu, nežinau. Akivaizdu, kad kai pradedamas svarstytos televizijos klausimas, šalyje dar yra daug tikrai problemų susijusių su ta pačia elektrifikacija, turbūt reikėtų sakyti. Bet ką tu čia pasakėjai apie Sovietų Sąjungą 38 metais, nu, tai irgi yra tik tais dalis tiesos, nes tuo metu prasideda kažkokios tai eksperimentinės televizijos transliacijos, ta eksperimentinė televizija tiesiog yra bandoma perduoti tos televizijos signalus, tai nebuvo ta televizija. Aš esu taip pačioje sovietų statistikoje rašoma, kad Sovietų Sąjungai 40 metais buvo 300 televizorių. Nu, tai čia yra turbūt kažkokie ten institutai, kiti dalykai, gal pas Staliną ir stovėjo kažkur tas televizorius, nu, bet tuo aš abejoju. Bet šiaip sovietai bandė lenktyniauti čia irgi šitoj vietoj, nes kas labai stipriai buvo pažengęs televizijos klausimų, tai nacistinė Vokietija. kur jau 36 metais transliavo tas Berlyno olimpinės žaidynės, bet transliavo irgi ribotas vietas, buvo padaromi tokie televizijos taškai. Ir kas yra įdomu, kad tos nacistinės televizijos medžiagos yra išlikusios ir yra ten sumontuoti keli dokumentiniai filmai besiremiant tą medžiagą. Nu, ir tie vaizdai tos nacistinės televizijos, nu, aš tikrai rekomenduoju pasižiūrėti, nes ten yra maksimaliai keista ir makabriška. Ypač karo metų užfilmuoti kažkokias tai neįgaliųjų stovyklos tų karo, nuo karo nukentėjusių žmonių, kareivių. Tai ten yra įdomu ir šiaip gal net, sakyčiau, kažkiek kokybiškai ir kažkiek tai, ką mes šiandien laikom televiziją. Bet karas sustabdo tos televizijos bandymus, nacistiniai Vokietijai vėliau Sovietų Sąjungai, man atrodo, tik su 40 metais tos televizijos eksperimentinės transliacijos sustoja, kaip sustoja ir Didžioji Britanija. Tada jau pokario laikotarpį yra bandymas vėl atkurti tą televiziją, bet irgi pradžioje eksperimentinės kažkokios ten transliacijos. Bet ta tokia jau rimtesnė pradžia, sakyčiau, yra kokie 51-52 metai, kada jau Sovietų Sąjunga pradeda daugiau ir investuoti, pradeda daugiau rodyti to turinio. Tai gal tas kitos taškas reiktų laikytais 51-52 metais. Ir tada palyginus Lietuvoje 57 metai, nu, netrodo gal toks vėlyvas laikotarpis, bet jeigu palyginsi, tarkim, su Estija, su Latvija, Estija ir Latvija ten 3 ir 2 metais anksčiau televizijos transliacijos prasideda. Nors viena Vokietijos istorika yra radusi dokumentą, kur iš centro, iš Maskvos ten archyvų, kad tiek Estijoje, tiek Latvijoje, tiek Lietuvoje televizija turėjo atsirasti tais pačiais metais. Aš nesu radęs tos priežasties, kur čia stipriai vėluota, atsiminimuose galima rasti versiją, kad tam priešinos kitos ten ministerijos institucijos, kurios buvo susijusios su finansais, bet ta technologija vis tiek buvo, turbūt galima sakyti, taip dovanojama, teikiama iš Maskvos. Tai Nu ir su pačia infrastruktūra buvo tam tikrų problemų, nes kai jau buvo nuspręsta, kad televizija bus teigiama, kur jie dėti, nes tam reikia didelių patalpų. Radijos tuo metu ir vis dar yra įsikūręs Gedimino prospektą, kur dabar yra
teatras.
Ir tada bandama ieškoti optimalios vietos, ten, žodžiu, legendos sako, kad buvo svarstomas ne 3 kryžių kalnas, nu, nesuradęs to užfiksuoto, bet tarkim, čia tokie mitai, bet yra randamas, kad tuoj bus baigiama statyti Konarskio gatvėje esantis berods kurčiųjų ir neprigirdančių internatas. Didelės patalpos, didelis pastatas. Ir tada pagal visas sovietinės taisyklės tą internatą von iš ten įkelia televiziją. Ir tas internatas beje beveik identiškas pastatas yra pastatytas dabartiniai Šilo gatvėje. Ir ten jis, man atrodo, iki šiol veikia. Tai įkeliama ta televizija, viskas gerai, pirmoji transliacija, labas vakaras, kalba įrodo Vilnius. Bet tada greitai susiprantama, kad nu, gerai, tas pastatas gal ir didelis, bet televizijai reikia dar daugiau. Ir praktiškai visą sovietmetį vyksta tas dastatymas, studijoje po studijos, atsiranda spalvotojai televizija, reikia naujos studijos. Visą laiką yra kažkoks tai plėtros momentas. Ar tai produkcijos prasme kažką tai atperka, kažkiek tai galima tai pagrįsti, nu, vargu, bet tas prestižo reikalas. Mes turim televiziją, Lietuva ten rodo ypatingai ir žmonėms, kada jau tas televizija tampa visuotiniu reikšminiu, yra prestižos turėti televizorių namie ir jį žiūrėti. Tai
toks techninis klausimas, tai 57 metais jau atsiranda lietuviškas kanalas, lietuviškas transliacijos. O iki tol, nu, pavyzdžiui, 53 metais tu Lietuvoje turėdamas televizorių iš kažkur, nu, pavyzdžiui, būdamas Didžgerb nomenklatūršikas, tu jau galėjai žiūrėti Maskvą, ar ne, čia kartu vos neatėjo šitie procesai?
Ne, Maskva tik tais vėliau, nes tam reikia ten, nu, čia jau techniniai dalykai, kur aš nenoriu gilintis, nes mane tada gausiu skambutį iš žmonių, kurie supranta geriau tos dalykus, bet Maskva yra matoma Lietuvoj, ir tai ne visoje Lietuvos teritorijoje, nuo kažkur 61-62 metų, nes reikėjo retransliatorių, visokių kitokių dalykų, bet jeigu tas nomenklatūršikas turi televizorių, ir tas nomenklatūršikas gyvena Šiaurės Lietuvoje, tai jis jau kai kurie mato, pavyzdžiui, Latvijos televizijos transliacijas. Čia propaganda irgi įdomiai veikia, nes tuo metu periodiniai spaudoj, pavyzdžiui, laikraštyje kalba Vilnius, aš esu dar prieš televizijos Lietuvoje pradžią atradęs tekstą tokį apie kažkokį ten televizijos entuziastą, kuris pasidarė pats savo televizijos intuvą ir gali matyti užsienio televizijos programas. Ir čia nu yra keista, su to laikotarpiu ten yra rašoma ten Belgijos, Olandijos, Vokietijos, gal net, o gal Vokietijos ir nebuvo, bet žodžiu, išvardinamos kokias ten 6 ar 7 kapitalistinės šalis ir kad jis gali priimti visą tai. Nu, skamba šiek tiek keistai. Nežinau, ar jis ten galėjo priimti, nes televizijos ta technologija šiek tiek yra kitokia.
Jeigu ir galėjo, tai turbūt nebeilgam.
Bet tai propagandoje pristatoma kaip labai toks sėktinas pavyzdys, kad montuokite savo televizorius. O kai atsiranda televizija, pavyzdžiui, tai irgi tose žurnaluose, kur yra spausdinamos televizijos radio programos, tai vienas žurnalas buvo, kalba Vilnius, tai irgi ten nemažai seka, kaip tam, pavyzdžiui, patarimai, kaip susiremontuoti savo televizorių. Nu, tai ja, ta technika irgi tokia turbūt.
O kaip atrodė tinklelis televizijos? Ką ten, nu, tu šiek tiek užsiminėjai, kad ten toks kaip radijas, bet kaip jisai va, truputį kintas su metais? Ar apstai atsiranda tinklelis, ar transliuoja, kada pradeda transliuoti visą parą, nes turbūt irgi ne iš karto visą parą transliuoja?
Vėlai,
ne? O tada nuo kelių pradeda transliuoti ir ką ten rodo?
Tai ta, čia atsispirti reikėtų turbūt nuo tos pačios pirmosios televizijos transliacijos, tai tam buvo tiesiog studijinis išstojimas tuometinių diktorių, tos Gražinos Bigelytės ir užmiršau vardą pavardą žmogus, bet irgi žinomas ten to laikotarpio diktorius, kurie tam pasisveikina, praneša kažkokią informaciją, ne va, tai čia džiugu, televizija ateina į Lietuvą ir tada yra rodomas tiesiog jau kino studijoje sumontuotas televizijos filmas, berods prologas, kurio aš tiesą pasakius taip ir nesumatęs, bet greičiausiai ir neverta. Bet su laiku kinta visas tas 57 metai pradžia, iš pradžių ten tos eksperimentinės transliacijos, kartais jos pavyksta, kartais nepavyksta, yra irgi užfiksuota ten dokumentuose, kad vat, turėjo išeiti transliaciją į eterį, bet dėl techninių kliūčių neišėjo. Iš pradžių ten vieną kartą per savaitę, po to 2 kartus, 3 kartus, o apie tokią jau pilnesnę programą, kada per parą yra, sakykim, transliuojama, kada yra transliuojama visą savaitę ir jau ta trukmė per parą ten siekia 10 valandų, tai jau yra kažkur ten 75-76 metai. Nes nu vis tiek toj valstybei dieną žmonės visi dirba, tai rytai yra parodomos kažkokios tai žinios, turbūt kartojamos tų vakaro žinių ir tada nuo kokių 5-6 vakaro prasideda kažkokia tai programa. Ir tas tinklelis šiaip nu, yra labai stipriai kintantis, aišku, ten irgi diskusijų vidu yra ką rodyti, ko nerodyti, kada yra geriausias laikas tam, kada kažkam kitkam. Pavyzdžiui, savaitgalį, nu, tai skiria mane mažai dėmesio vaikams, ten pramoginiai kažkokie filmai. Įdomiausia dalis man tai, pavyzdžiui, su tinkleliu, aš prieš tai nagrinėjau, kaip tas ateizmas televizijoje veikia. Ir buvo tokia laida Argumentai, kuri pradedama gal 72 metais rodyti jau reguliariai televizijai. Nu, tas reguliariai tuo metu yra kartą per mėnesį. Tai yra tas tipinis sovietinės propagandos pavyzdys, kur nei įdomu, nei ten kažkam reikia. Ir yra net nu, pripažįstama, kad nors ir nežiūrima, bet nu, reikia ją turėti. Ir tada matai, kad į tos laidos vieta tinklelėje kinta. Nu, pradžioj ten, tarkim, 7 vakaro rodoma, tada matai 6, tada gal dar anksčiau, gal į 5 valandą įkišama ir taip rotuojasi. Tai aišku, irgi tie televizijos, pavadinkim jos tuometiniai produceriai irgi matė, kas yra žiūrima, kas nežiūrima. Jie tai spręsdavo pagal gautus laiškus, kiek kokia laida gauna tų laiškų. Nu ir tiek ir patys mato, kokybiškas tai turinys ar nekokybiškas, reikia čia nereikia. Bendraja prasme tas tinklelis, ten aišku, kino filmai, dažniausiai kino studijos kažkokie tai variantai yra rodomi. Filmai iš kolūkių, apie kolūkių žmonės, darbo žmonės, jums jau turbūt labai nabadu klausyti viso šito darbo spartuoliai, tada 80-mečio pradžioj prasideda tokie socialistiniai realybės šou pavadinimo darbo našumas, kur tiesiog yra sprendžiamos kažkokios su darbo efektyvumu susijusios problemos, Ir kas keišiausia, kad šitas šou šiaip yra žiūrimas. Nu, ten skirtingos brigados, tarkim, ten kokie Šiluvos kolūkiečiai susitinka ten su...
Čia kažkas varžybos. Tai
nu, varžybos, jo, ir, ten, ir aš bandžiau vartyti tos scenarijus, nu, azartas kažkoks tai yra, nu, šiaip būtų įdomu. Dar reikės patikrinti, aš buvau pamiršęs, kad reikia pasižiūrėti, gal net yra išlikusios kažkokie ten vienas kitas tos laidos įrašai, bet nu va tokie dalykai. Nu aišku sportas, aišku yra ir tų meninių filmų, yra tų teatrinių pastatymų, yra televizijos teatras irgi kaip veikiantis dalykas, bet su televizijos teatru vat, būtų įdomu pasižiūrėti, bet įrašų nelabai yra išlikusi, nes tai buvo tiesioginių būdų daromas dalykas. Ypatingai tą pirmąjį televizijos dešimtmetį tai buvo vienas iš tų programų, kurią buvo bandoma užkišti tą turinį. Aš tai laikausiu tos versijos, kad tai buvo daroma visiškai iš skurdo, kada tu įdarbini jaunus aktorius, ką tik baigusius akademiją, turinčius teatralo tą išsilavinimą ir liepi jiems vaidinti kažkokią tam pastatymą, ten Antano Vienuolio ar dar kažko, ir jie ten tiesioginę meterį tai vaidina. Nu, koks šito buvo žiūrimumas, aš tikrai neįsivaizduoju, jo labiau sunku ir pasižiūrėti, galima tik iš scenarijų rekonstruoti. Bet ten ir kuriozų būdo visokių, ten be vaidindami pradeda žvengti, juoktis, tada kitos dienos posėdį yra svarstoma, kad čia padaryta didžiulė klaida ir reikia griežtos nuobaudos. Bet nu, ten iki tokių tragikomiškų, kur nu, žmogui prasideda tas toks nesustabdomas juokas ir sugadina visą eterį, o jis eina tiesiogiai ir tada pirmininkas susiemęs už galvos ir kumščių grumoja, kad čia sugadinot viską. Nu, tai buvo tokių niuansų.
Bet tai ne tokia ir niurita sovietinė televizija.
Nu, ir čia pakalbėsim dar apie tą turinį. Man atrodo, čia yra įdomi ta problematika, kur čia, nu, mum jau istorikam jau tas yra savaime suprantama, kad net sovietinė ta mašina su visa savo nykuma, jeigu įmam televizorių, nu, vis tiek siekimybė buvo, kad žmonės žiūrėtų ir kad tai būtų populiaru, čia lygiai taip pat kaip su rašytojais, kad didžiausius honorarus gaudavo ne tie, kurie parašydavo kuo daugiau eilėraščių apie Leniną, o tie, kurie būdavo labiausiai skaitomi ir kur įkišdavo tos eilėrašius apie Leniną lyg neva tarp kitko. Bet dar techninis klausimas, tai tie 57 metai, nu, tai aišku, dar televizorius, kaip daiktas, dar nėra masinis reiškinys, bet ar yra kažkokios statistikos, kiek va, tuo metu žmonės turėjo televizorių ir kaip šitai keitėsi?
Aš kaip prieš taip šitam podcast'e kalbėjęs kolegai irgi atsinešiu šiek tiek statistikos. Tai 57 metų pabaigoj, čia yra oficiali sovietinė statistika, galima ją kvestionuoti ir kas yra įdomu, kad televizija, kuri tokius, nežinau, žinynus kažkokias, tai rankraščius televizijos darbuotojams, kad jie suprastų apie ką eina kalba, yra perspausdinė ir čia jie kvestionuoja tos skaičius, kad per mažai nurodyta oficialioj sovietiniai toj statistikoj. Tai irgi per tokią populiarią kultūrą, per tos populiariuosius televizijos prisiminimus yra nuėjusi versija, kad pirmą transliaciją galėjo Lietuvoje stebėti 32 televizoriai. Kad tiek neva tai buvo registruota. Nu, čia tas skaičius ten ne tai, kad varijuoja, bet ir kažkur ten 37, bet maždaug iki 40 televizorių. Bet aš niekur nesuradęs, už kur tas skaičius yra paimtas. O vat oficialiai sovietiniai statistikai, tarkim, 57 metais yra jau 1500 televizorių registruota.
Lietuvoje.
Lietuvoje, jo. 60 metais 21 tūkstantis. Yra sumatęs periodiniai spaudoj, kad iš to 21 tūkstančio kaimiškose vietovėse yra tik tūkstantis televizorių. Tai supras, 20 tūkstančių tuo metu yra miestuose, tai televizorius toks nu, miesto dalykas, o kaimams kas jau belieka. Tada 65 metai 184 tūkstančiai ir mes apie 75 metus turim 700 tūkstančių televizorių. Nu šiaip augimas yra ganėtinai nemažas. Aišku, tie skaičiai nu, gali būti iš bet kur paimti, bet šiaip toj žmonių atmintį ir čia ne tik Lietuvoje, bet ir kas yra bendrai Sovietų Sąjungos atvejai, nu jau mato, kad tas vat, 7, 8 dešimtmetis jau yra ta riba, kai televizorius tampa visuotinu reiškiniu. Tai nu, tos skaičius tikrai galima kvestionuoti, bet aš būčiau linkęs tikėti, kad jau 75 metais nu, televizorius Lietuvoje turi turbūt daugumą.
Net ir kolokiečiai.
Nu, turbūt ir kolokiečiai.
Bet tu paminėjai registruotų 57-ais, aš atsimenu, kad kažkas su radiju buvo lygi ir kad turi registruotą, ar ne, kažkurio metu ten trečiam dešimtmetį, kai tik jis atsiranda, tas radio aparatą, kažkokia yra registracija.
Bet matai, kad esmė yra kokia, kad tuo metu tai vis tiek tu to televizoriaus, nu, gali pasidaryti kažkokią ten eksperimentinį to televizorių, bet aš nežinau, tai turbūt nebuvo labai populiaru, bet nu, vis tiek, jeigu tu turi televizorių, tu jį perki turbūt per parduotuves, tai jie mato visus tos skaičius, o tai tas registruotų čia, nu, taip reikėtų atsargiai žiūrėti. Bet jo, kas liečia radijus, tai buvo ta registracija. Ir man atrodo, pokario laikotarpio dalyje.
Nes į ką aš čia bandau lenkti, kad jeigu nebuvo kažkokios registracijos, tai gali būt, kad tie skaičiai vis tiek bus šiek tiek iškrypti. Lietuvos atveju tai dar, bet šiaip Sovietų Sąjungos galėjo, nes galėjo trofėjinių televizorių prisivežti iš karo metu. Iš
bet jų nebuvo tiek daug.
Nebuvo.
Nu, ta televizorius dar karo metu tikrai buvo tas raritetas. Nu, ta prasme, jeigu mes kalbam apie nacistinę Vokietiją, kurio ta televizijos medija buvo tuo metu pažengusi, nu, kiek tu tam prisiveši irgi? Nu, tai greičiausiai buvo tas...
Na taip, neiškreipsi labai.
Kažkokia televizijos kambariai ir panašiai. Juolab televizorius yra toks trapus daiktas, ganėtinai ypač tuometinis. Tai...
O irgi kalbant apie televizorių kaip daiktą, kaip man pirminė asociacija pagalvojus apie sovietinę televiziją yra jau turbūt pakankamai vėlyva su šilelio daiktų, kuris jau turbūt sovietiniais terminais netgi gal pakankamai modernus skaitos. O kaip atrodė, jeigu, nu čia neparodysim, dėja didžgerb žiūrovui, bet kaip atrodė tie pirmieji televizoriai, kaip pirmieji kompiuteriai, kur pusę kambario užimdavo ar biškiai mandriau?
Čia galiu nukrypti šiek tiek papasakoti istoriją, kaip pernai metais dariau pranešimą Lietuvos nacionalinio muziejų vienam projekte ir ten kita ta projekto dalis yra, kad yra su tavo pranešimu pristatomas kažkoks darbas. Ir ten...
Daiktas.
Ir to muziejaus fondas yra saugomas tas vienas pirmųjų masinės gamybos televizorių KVN 49. Tai žodžiu, aš jį bandydamas nukelti nuo lentynos šiek tiek nugarą pasitempiau, nes jis buvo tikrai sunkus, o ekranas buvo labai mažas ir toks... Nu, tas ekranas, nu, dabartinio, sakykim, sudėjus gal dabartinio smartfono du ekranus, mažesnis nei planšetė, man atrodo, sudėjus dabartinio ekrano, dabartinio smartfono du ekranus, gal kažkas vat, panašos gautųsi į tą įstrižainį. Bet kitas jokingas dalykas yra su to KVN, nu, jie gesdavo, ten aišku, buvo tų skundų labai daug, bet kitas jokingas dalykas yra su KVN, kad buvo galėjai, man atrodo, papildomai nusipirktis, nebuvo tai komplektacijai, galėjai nusipirkti tokį didinamą įstiklą, kuris išdidintų tą ištiržainę. Toks atrodo kaip po, net nežinau, su ko palyginti. Tokia lupa, jo.
Tai montuodavai prieš ekraną.
Jo, ja, ten būdavo toks specialus kažkokie vyrai įkiši ir jis išdidina. Nu, bet aišku, tuo metu ir vakaruose ta technologija gal buvo tokia, nu, gal, negal buvo, bet anksčiau gal buvo, nes vakarai jau technologiškai buvo gerokai stipriau pažengę. Kai ten Sovietų Sąjungoje atsirando tos pirmosios rimtesnės televizijos programos, Amerika jau rodo ten savo sitkomus ir jau aiškiai brėžia, kaip ta ateities televizija ir dabartinė televizija turi atrodyti ir ta žandras nuo 52-3 metų, kada išeina pirmas sitkomus, nu jis kinta aišku, bet nežymiai ta forma taip ir nusistovi. Tai pirmieji tie televizoriai buvo tokie, aišku, jau Lietuvoje, kad atsiranda, tai jau yra ir kitų tų komplektacijų, tada prasideda ir Lietuvoje pradedam gamintos televizorius, tos pačius šilelius, ten taurai ir visa kita. Tai jau tas 80-mečio televizorius, nu jis jau yra toks, sakykim, aš dar prisimenu, man atrodo, pas senelius ten stovėdavo tie tokie neblogos įstrižainės televizoriai, tas vaizdas visai normalus buvo, jo, pakenčiamas. Ir šileliuose šiaip tas vaizdas buvo visai toks pakenčiamas, bet nu, pradžia tai buvo visiškai kitokia, sakau, ten...
Kada atsiranda ir spalvoti televizorių ir spalvota televizija?
Spalvoti televizorių atsiranda anksčiau Sovietų Sąjungoje. Nu, dabar aš žinau, kad Lietuvoje spalvotojų televizija irgi ten labai stipriai vėlavo, nes reikėjo visai kitokių techninių galimybių. norint rodyti, ją reikėjo tam papildomai pasistatyti specialią studiją, tai Lietuvoje tai yra kažkur 75 metai. Sovietų Maskvos televizijai, man atrodo, tai jau yra, kada yra pastatomas visas Ostankino televizijos kompleksas, kuris, aišku, nebūtų sovietai, jeigu neišpopuliarintų, taip kaip didžiausio televizijos komplekso pasaulyje su didžiausiu pasaulyje televizijos bokštu. Nu, tai jau yra moderni studija, Brėžnevo laikų tokia, kada jie išsikeli iš prieš tai ta televizija egzistavo Šabolovkai tokioje vietovė ir ten buvo ta pirmoji televizijos studija, tada įsikeli jo stankina ir jau toks, nu, maždaug, o dabar vakarai jūs laikykitės, mes jau vat, parodysim jum. Ir ten, nu, tikrai tas kompleksas, aš kaip suprantu, yra įspūdingas, tai gal net iki šiol, tai iš ten yra transliuojamas.
Taip, aš esu buvęs, kai buvo Maskvoje prieš jau 10 turbūt metų, tai...
Tai tikrai įspūdinga.
Nežinau, ar ten jau taip didžiausias pasaulyje, nu, aš nežinau, su kuo lygiai.
Tuo metu 68-ai,
67-ai. Turbūt 68-ai galėjo, nes ta, pati ta studija, jinai tokia, nu, tikrai aukšta, aš dabar bijausi meluot, kiek ten tų aukštų galėtų būti, bet tas yra, o, nu, bokštas, taigi bokštas, tai yra ir didesnių, žinai.
Nu, ir bolševikai vis tiek niekad neįsisavino, kad dydis dar ne viskas. O tai jeigu... Nu, kaip tu pasakoji, kad jau septinto pabaigoje, galbūt aštuntam dešimtmetį jau televizorius tampa masinė preke, masinių daiktų kiekvieno namų ūkio, pavadinkime covidiniais terminais, pribumbasas. Tai ar buvo iki tol kažkokių kolektyvizmo praiškų skatinant žiūrėti televizorių. Nu, kaip sakai, Brežnevas sakė, kad va, kiekvieno tarybinio piliečio teisė yra po darbo pažiūrėti televizorių ir turbūt namuose, bet ar iki tol buvo, nu, pavyzdžiui, ypač va, kalbant apie kaimą, kur, kaip ir sakai, trūko tų televizorių, ar buvo kažkokių raginimų rinktis ir kolektyviais veizėti tą patį didžgerb KVN ekraną dviejų smartfonų dydžio?
Buvo, bet aš nežinau, ar tai buvo pavykę bandymai. Pavyzdžiui, irgi atsiminimuose užsifiksuoja, kad tuose raudonuose kambarėliuose atsirasdavo jau televizorius. Tai čia, ką čia, ar čia skatinamas kolektyviai žiūrėti? Nu, turbūt jo. Nes nu, dar to, tarkim, 60-ais metais, susivaizduokite, esi koks studentas atvažiuoja į Vilnių, yra tas raudonasis kambarėlis. Nu, tai aiškiai turbūt, kad eisi tą televizorių žiūrėti kolektyviai, nes, nu, tarkim, kine nieko nerodo, traukia tas naujumas.
Kinas kainuoja.
Kinas kainuoja jo ir žiūri ten kažkokią tai programą. Tas kolektyvizmas, man atrodo, labiau buvo toks prasimušęs kolūkėse. Ir man irgi yra tekę rasti ten laikraštyje tokį jokingą straipsnį. Neprisimenu, koks laikraštis, bet 60-ais metais vyksta veiksmas. Atvažiuoja televizija filmuoti, kaip dirba kolūkiečiai kažkokio berods Kėdainių rajono kolūkės. Čia gal Antanas žinos, koks tai kolūkis, bet žodžiu, atvažiuoja, nufilmuoja ten ir tie kolūkiečiai klausia, tai kada čia rodys per tą televizorių tą reportažą, nes iš lauko viskas daroma. Nus pasakė, kada rodas, ir tada tas žurnalistas, kuris rašo tą straipsnį, taip džiugiai rašo, ir štai atėjo ta diena, kada ten kažkokia ten, pavadinkim, kolūkio žmonės laukia savo pasirodymo per televiziją. Ir ką jie daro? Jie važiuoja 15 km į kitą kolūkį, žiūrėti tos laidos apie save, nes kolūkė tam kaime kolūkėje dar nėra nei vieno televizoriaus. Nu, tai čia kolektyvina prieš kačių sujungia kaimus tam tikrus. Ir tada kolūkio pirmininkas nusprendžia, kad dabar jau mes pirksim televizorių. Tai aš kaip suprantu, kad pirks tą vieną ar ten kelis televizorius, kurie bus kažkokia bendroje erdvė. Tai aš įtariu, kad tuo tais septintam dešimtmetis, tais tuo metu ten, kai tų televizorių dar nebuvo, ypač jų nebuvo kaimiškose vietovėse, ne miestuose, tai tas kolektyvinis žiūrėjimas veikiausiai buvo. Ir o miestuose tai vis tiek jis nu, pradeda rodytis ten sovietiniai spaudoj tam tikros karikatūros, kurios šaržuoja, kad žmonės įsižada kolektyvinės veiklos ir leidžia savo vakarus vieni įkritę ant kažkokio tai fotelį ir žiūrintis televizorių. Tos kritikos, jo, krokodilo žurnalą, pavyzdžiui, buvo ganėtinai nemažai tų karikatūrų, kad vat, kad jį kažką ten, kad žmona sako, jį kažką ten kolektyviai veiko, jis ten žiūri kažkokio tai sportą. Ir, o pavyzdžiui, ryškiausiai tai aišku yra įsiminę žmonėms tie populiarūs televizijos produkcijos atvejai, kurie nu, labai stipriai traukia ir Ir ta frazė, kad kai įrodydavo ten tą, tarkim, Petraičių šeimoje serialo, kuris ten 65 metais pradeda eiti, kaip tokie trumpi siužetai iš pradžių po to įsivysto į atskirą serialą, kad kai va tą rodydavo, tai gatvės būdavo tušios. Ir aš esu matęs irgi atsiminimuose, kad nu, mes televizoriaus neva tai neturėjom, eidavom pas kaimynų žiūrėti. Kita banga tokio masinio žiūrėjimo buvo, kada sovietai nusiperka britišką serialą Forsaitų saga. Nu, tai tada ten pas Baltušį dienoraštį ten gali rasti tiek liaupsių šitam visam dalykui ir irgi matai, kad yra tokio masinio susidomėjimo reiškinys visiškai. Bet čia jau yra 71 metai, po to Lietuvos televizija išleidžia Tadą Blindą, irgi, kur nu, stipriai yra žiūrimas. Ar ten kapitonas Tenkešas koks ir panašiai. Ir čia yra šiek tiek paradoksas, nes nu, Forsaitų saga nėra sovietinė produkcija ir netraukia tos, sakykime, taip ideologinio krūvio laidos, tos politinės valandėlės, taip kaip kažkoks šiek tiek laisvesnis, šiek tiek taip su šypsena pažiūrimas televizinis produktas, kai buvo ta pati Petraičių šeimoje. Čia gal man reikėtų, kas ta Petraičių šeimoje buvo? Ar...
Sitkomas lietuviškas.
Nu, jisai galima sakyti, kad tam buvo sitkomas, bet tai buvo irgi vaidybinės situacijos, kurios televizijai buvo rodomas tiesiogiai. Ir tas vat, visas to sitkomo situacijų komedijos veiksmas nu, yra atpažįstamas visiems, nes kalbam apie paprastų žmonių problemas. Viskas vyksta daugiabutyje, tokia komiška forma. Nu ir to tik tai užteko, kad atsirastų toks masinis susidomėjimas visų šito reiškiniu. Nu ir aš laikausi nuomonės, kad kažkas nusižiūrėjo tą vat formą iš amerikietiškų serialų. Nu, nes labai panašu yra, kas vyksta Amerikoje 53-54 metais, kada tos televizijos pradeda kurti tos situacijų komedijas. Nu ir aš matau tą patį žanrą Petraičių šeimoje. Lenkijoje, pavyzdžiui, tai radijoje, ar tai Čekoslovakijoje, tai jau irgi atsikartoja, bet nu, eina tas kelias iš Amerikos per rytų bloką, Čekoslovakija, Vengrija, Lenkija, ateina iki Lietuvos ir yra adaptuojamas žanras. Tai va toks masinio susidomėjimo objektai yra tie, kurie nu, yra kažkiek kitoniškesni. Tik aišku, irgi deficito sąlygos ir televizija veikia, nes atrodo, okei, tu turi sėkmingą produktą, tiražuokį, daryk daug tų serijų, bet jie viską normuoja ten kartą per mėnesį maždaug ir, o pavyzdžiui, kai yra sukuriamas Tadas Blinda, tai yra 4 dalių televizijos filmas, nu turbūt pats sėkmingiausias sovietinės Lietuvos televizijos filmas, tai jie iš karto paleidžia, pradeda, man atrodo, ten antradienį ir tas 4 serijas per savaitę kas vakarą ir išleidžia. Na, aišku, nu, to taip atrodo keistai, tai laikyk tą intrigą toks...
Neturėjo dar to rinkodarinio, kaip dabar. Nu, aišku, ir dabar, kaip ir ten Apple TV išleidžia kas savaitę serialą, kaip bent jau tos, kurios aš žiūrėjau, Netflix'as viskas sudeda, tai irgi čia taip, žinai, ne. Koks santykis, grinai, vat, santykis pramogos ir propagandos, kaip mes, nu, ja, čia taip gal labai generalizuotai, būtinam kažkų, vat, aktualių laidų ir tokių neįdomių laidų. Ar kas laimi? Nu, Brėžnevo laikais aš suprantu jau pramogos daugiau, ar ne?
Nu, aš nežinau, ar jos tiek jau daugiau buvo, bet nu, tas turinys ideologinis, tos nabodžiosios laidos, jos lieka televizijos ekrane iki pat ten jau perestroikos pabaigos iš esmės. Lietuvoje 89 metais dar gali matyti ant tų tokių keistų laidų, bet tada, kadangi 89 metai politinės jau kažkokios varžytuvės tarp komunistų ir sąjūdžio, tai šiek tiek keičiasi, bet tuos tokius santykius suvesti nu, yra labai sudėtinga, nes, nu, pavyzdžiui, ką mes laikom pramoginių turinių, ką mes laikom to tokio ideologinių turinių. Nes net tam pramoginime turinyje yra nu, kažkokios tai žinutės, kažkoks tai naratyvas, kažkokia tai idėja. Nu, pavyzdžiui, nu, čia su manim ginčiasis daugas, bet aš Tado Blindą nu, irgi laiku tam tikrą prasme tokių ideologinių produktų, nes nu, ten yra ta aiški socialinė žinutė, kas kad Blindą nekalba ten Lenino citatom, bet nu, gali matyti ten... Ar tie patys, nu, spektakliai gal tokie, gal buvo labiausiai ideologizuoti, ypatingai ten kažkokių užsienio autorių kūriniai, kurie yra pastatomi, gal ten vat yra mažiausiai viso šito, bet šiaip visa ta televizija vis tiek išliko, turėjo tą tokį propagandinį naratyvą ir labai sunku rasti tą tokį. Pavyzdžiui, ta pati, mano anksčiau minėta Petraičių šeimoje, nu, tai irgi per juoką yra bandoma kažkokia tai įtaka daryti, kad nu, ne sistema bloga, o blogi žmonės, kurie tą sistemą naudojasi. Tai, nežinau, nu, sakau, sudėtinga tas procentus rasti. Nu,
taip, čia ir Gaidaro, pavyzdžiui, tos pačios ten, reiškia, Šuriko nuotykį, tai vadiname operaciją U. Tai irgi, nu, vieni ten stebisi, kaip čia galėjo tokią sukurti, juk čia kažkokia antisisteminė, antisovietinė netgi propaganda, bet tai rodo, nu, tai pažiūrėkit, kas teigiamas, kas neigiamas herojus yra. Tai tas studentas yra, va, tas teigiamas, ta ateitis šviesioji ir jisai, va, teisingai elgiasi ir auklėjo ten kažkoks alkoholikas, tunijacas, tinginys, nu, tai va,
taip, ir jo alkoholizmas tai ne iš sistemos kylantis, o iš jo paties, nu, kažkokio būdo savybių.
Taip, taip, jis... sistemai bando pakeisti nu. Netgi, va, tai čia...
Bet, nu, yra ta dinamika eterio ir turinio tam tikra, 79 metais televizija daro tokią plačią sociologinę apklausą. Ir klausia žmonių iš skirtingų grupių, čia, man atrodo, net pirmas kartas buvo, nors šiaip bendrai sovietiniai televizijai, ta sociologija buvo gan priimtinas dalykas nustatyti, ta žmonių nuotaikas ir kas yra žiūrima, kas nežiūrima. Ir taip yra plačiai padaromas sociologinis tyrimas, kuris yra publikuojamas televizijai vidiniam naudojimui. Ir ten labai įdomiai matosi ta visa dinamika, kad, spėkit, kokia buvo populiariausia sovietinės televizijos laida tuo laikotarpiu.
Taip, pagal žiūrimų.
Iki dabar rodoma šiaip.
Panoramą?
Ne. Keliai mašino žmonės.
Aha.
Bet kas yra jie, tai irgi yra tokia auklėjimoji priemonė, bet ji parodo tokius realybės atspindžius. Kaip pavyzdžiui, girtus vairuotojus, kažkokius tai darbą praleidusius darbuotojus, kurios...
Socialinė dokumentika.
Jo, ir ten nu, yra toksai visiškai farų turinys šiaip jau. Ir, pavyzdžiui, antroji vietoje yra estradiniai koncertai, viskas kaip praaišku, trečioji vietoje yra laida Žmogus visuomeniai statymus. Skamba nabodžiai. Bet veikia irgi to pačiu principu, bet ten dar yra jokingiau, kaip šiandien mačiau reportažą, kur į blaivyklą pristatomas pilietis.
Vardas, pavardė, redakcijai žinome.
Taip, su vardu, pavardė, viskas ten rodoma, žodžiu. Ir ta televizijos grupė, jie apklausė ten toj blaivyklai, kažkaip, ar tu darbą turi, turiu. Ir tada nuvažiuoja pas jo darbdavį, kuris ten dirba duonos kombinatą, turi dirbti vairuotojai, išvežiuoti tą duoną ir klausė. Ir tada išlipa ten, visiškai toks farų siužetas. Ir, okei, tie realybės atspindžiai, nu, atrodo, sakykime, jokingai, komiškai, ir jie yra žiūrimi, nes, nu, bet ar čia yra, čia nėra sistemos kritika, tai yra tiesiog parodymas, kad tų tokių elementų vis dar yra visuomeniai.
Tas legendinis video, kur vaikšti, nu, dabar jau gal primirštas, bet prieš 10 metų vaikščio labai po lietuviškus YouTube'us, kur, ne, aš ten nieko negėriau, kažką ten su draugais, biškį kažką išgėriau, tai čia gal iš šitos...
Čia taip keliai mašino žmonės. Ir tokių yra labai daug šiaip tų reportažų, kur tiesiog yra parodomas tas koks pranas iš kažkokio tai gamyklos, kuris ten krūmose vartus ir panašiai, bet po viso to eina ta žinutė, kad va, čia ne priešas socializmo, bet va, nedoras pilietis ir panašiai. Tai va, čia yra ta va, televizijos tinklelio viršūnė, to žiūrimos laidos, kurio šiek tiek rodo kažkokios tai realybės atspindžius ir tada nusikeliam ten į 30-ko berods apačią, kur yra tokie pavadinimai kaip socialistinio gyvenimo būdo dienoraštis, socialistinis lenktyniavimas, laida Akiratis, kuri tam pasako tenisinę propagandą, civilinė gynyba ir visi kitokie, kurie nu, ten tos fantazijos turbūt buvo mažiau ir tiesiog buvo tokios politinės valandėlės, kurios nu, galėtų jų nebūti, visi supranta, kad nieks jų nežiūri, reitingas ten yra ypatingai ekonominių laidų, ten po kelis procentus ten prisipažindavo, kad žiūri tas laidas, nu, bet jis tiek reikia eterį išlaikyti, nes nu, mes esam pavaldų, sakykim, taip Maskvai ir čia kils kažkoks tai skandalėlis, jei tų laidų neliks, nors, nu, man atrodo, visa televizija ypatingai dabar, aišku, nežinau kaip tuo metu, bet tas laidas žiūrėdavo kaip į tokį, kad užkišti.
Bet čia yra ir dabar panašių dalykų, nu, ne tiek, aišku, tik noriu, kad suvoktų tą tokį būtinumą kartais, va, rinkiminiai debatai, ne, tai kai nacionaliniai debatai prezidento ar Seimo rinkimų, ten, kai ateina sąrašininkai, reiškia, didžiosios partijos, tai okay, bet gyrodo, tai ir tas visus ten regioninius.
Bet, bet ten ir įdomiausia šiaip.
Ne, ten įdomiausia, bet aš apie, kad žmonės žiūri, jie po to susiranda tos, kas jiems atžiūri ir iškarpo ir parodo tos įdomiausius bitsus.
Tu dabar priminėjai, kad buvo tokia laida vyriausybės studija, kur buvo kviečiami, sakykime, taip kokie ten ministrai, kažkokie tai atsakingi asmenis.
Vadinamasis, kas geresnio premjera prieš kas geresnio premjera.
Jo, bet tenais problema buvo ta, kad jie visi ateidavo pasiruošę atsakymus, taip susirašytų žodin ir tiesiog sėdėdavo ir skaitydavo tos atsakymus. Nu, kur klausė ten, kodėl ten trūksta pieno ir jie ten varo ten tą savo pasirašto litanį. Nu, kas visiškai neįdomu, tai tas diskusijos neįsivysto. Bet sako, kad galėdavo toj laidoj ne va, tai aš turiu paklausti kažko, bet nu jeigu jie ateina ten, jau iš karto pasiruošia visą tą lapą atsakymų, nu tai ką tu tam paklausi, greičiausiai ir klausimus būsi suderinęs, tai tokios diskusijos. Tai...
O aš norėčiau paklausti apie vieną tą pramogos, kaip čia žandrą, kurį kelis kartus minėjai, sporto transliacijos. Ką rodydavo iš sporto, kokio lygio turi būti jau varžybos, kad jas rodytų lietuviškas telikas. Nu, tai jau ten iš vėlyvojo sovietmečio mes ten žinom. Žalgirį CSK, tai jau ten galėjai sėdėti ir ten ar Vilniaus Žalgirio jau ten tie sėkmingiausi sezonai. Bet jau ten kokios vietinės varžytuvės tarp ten, nežinau, Šiaulių ir Klaipėdos kokių komandų, tai jau ar išeidavo jie turi tokie dalykai?
Ne, veikiausiai ne. Vis tiek nu reikia suprasti, kad važiuoti į Šiaulius ar Klaipėdą filmuoti vienų tų rungtynių, kurios ten daliai žmonių yra neįdomios, nu, šiaip jis pati tą Sovietų sąjungą užgoždavo šiek tiek per tos didžiuosius turnyrus, per tą pirmąjį kanalą buvo galima pamatyti tas tarptautinės varžybos, kur kovoja Sovietų sąjunga ar nebūtinai Sovietų sąjunga, bet šiaip tai nu, tas Žalgirių fenomenas, nu čia yra sovietmečio transliacijų dalykas, ar kaip tu minėjai vėlyvojus sovietmečio, kada atsiranda pergalės, kada tas Kauno Žalgiris yra tikrai stiprus, nu ten jau iki maksimumų yra išnaudojamas visas šitas, yra kuriami filmai apie ten Žalgirio vyrus tiek futbole, tiek krepšinėje, kuriama ta visa sportininkų mitologija, bet pavyzdžiui pats pirmasis sovietinės televizijos filmas apie kažkokį sportininką, tai buvo 62 apie Algirdą Šosiką. Jo, tai nu irgi buvo norima šiek tiek tą, nu vis tiek tas kad čia savo žmogus ir panašiai, tai tuos vat, ryškesnius sportininkus jie stengdavosi tikrai rodyti. Tas pačios olimpinės žaidynės irgi, nu, jau, bet jau per Maskvą viskas įdavo. Šiaip kas yra įdomus dalykas, kad Maskvos olimpinių žaidynių metu labai stipriai dirbo toks Henrikas Juškevičius, kuris buvo sakykime, televizijos technikas, inžinierus ir tikrai pakankamai gabus žmogus. Ir jis buvo ilgą laiką dešinėje ranka Sergejaus Lapino, kuris buvo visas sąjunginas radio ir televizijos komiteto pirmininko tas pavaduotojų. Tai sakoma, kad Maskvos olimpinės žaidynės, nu, tai ta transliacija nemaža dalim buvo Henriko Juškevičiaus nuopelnos, kuris dar prieš tai, berods 66 metais, kai vyko Meksikoje olimpinės žaidynės, ar ne?
Nepamenu.
68-ais.
Jo, 68 Mekikas.
Jo, tai jisai važiavo stažuotis, jau žinodamas, kad nu, reikės ten ruoštis Maskvos olimpiniam žaidynėm. Nu, bet ta sporto transliacijų, laidų, sporto reikšmė apskritai ypatingai vėlyvoja sovietmečiu, nu, tai yra tikrai yra didelė. Ir, nu, man atrodo, Sabonis iki šiol nekenčia to viso dalyko, nekenčia žurnalistų dėl to, kad sovietmečiu nu, tas visas Sabonio vaizdinys tam buvo iš pučiamas iki begalybės.
Tai tik sovietmečių vis tiek atėjo ir į po nepriklausomybinį periodą, natūraliai, niekas nenukirto.
Taip lengvai niekas nepasikeitė. Ir čia galim paminėti dar tą istoriją, kuri visokių sporto protmušius vaikštantiems gerai žinoma, kaip kai Žalgiris ką ten laimėjo Deviso taurę, Johnsono kur Argentinoje.
Kad tipo į Lietuvą, nu, įskrido ten į Pietų Ameriką, tai Argentinai berods vyko. Skrido žaisti krepšinio rungtynių ir Lietuvos televizija gavo tų rungtynių įrašą, kuris buvo spalvotas. Įsijungia tą įrašą, negalim rodyti. Tada va išleidžia visą tą versiją nespalvotai, nes išeiviai iš Lietuvos, mojuoja tris spalvėmis. Bet čia, man atrodo, yra 86-87 metai.
86,
Bet jeigu būtų išleido 88 rudenį, tai jau turbūt problemos nebebūtų buvę.
Na taip, 88 rudenį įteisino jau oficialiai. Tai.
Ar yra matyti iš tų dokumentų, kuriuos tu tyrinėji, čiupinėji ir matai, ar buvo tokių atvejų, kai, nu, pavadinkim, visa tauta buvo prikaustyta prie televizorių ekranų? Nu, kaip pavyzdžiui, 2004-ais, kai visi iki šiol atsimena, ką darė, kai Šaras Das Amerika 94-90 atėjo olimpinėse žaidynėse. Ar būdavo tokie atvejai? Nu, pavyzdžiui, nu, Brežnevo laidotuvės ar Černenkos, Andropovo laidotuvės, tai vis tik turėjo sulaukti televizijos dėmesio, bet ar kas nors tokius daiktus žiūrėdavo ir jeigu ne, tai kas tada sulaukdo daugiausiai dėmesio? Sporto kokie renginiai?
Nu, tu nenuvertink, tai Brežnevo su Černenka.
Gensiekų laidotuvės, tai čia, čia labai įdomu.
Aš ir dabar mėgstu pasižiūrėti. Ne, nu, tai įdomu šiaip reiškinys ir įsivaizduok, tu turi gerai, Lietuvoje yra du kanalai, abu rodo tą patį, tai tu vis tiek automatiškai žiūri, kad, nu, vis tiek įdomu, kas taps kitų pirminių. Čia kaip Eurovizija žiūrėtos balsų skaičiavimus. Ten žiūri, kaip visi tie eina CK sekretoriai, kokias iliškumas
pėlioja. Aš jau podcast'o antraštę turiu Tomas Vaitelė Brežnevo laidotuvės, tolygų Eurovizijos balsų skaičiavimui.
Nu tai vat, aš įtariu, kad tos laidotuvės jau buvo žiūrimas. Ir vat irgi yra ir Sniečkos laidotuvės buvo filmuotas ir bet to masinio tokio žiūrėjimo, nu, tai įtariu jo sportas, anksčiau minėti visi Petraičiai, kapitonas Tenkešas pradinių laikotarpio, nes tai yra vengrų toks nuotykinis filmas, kur po to pasižiūrėjęs Jonas Januitis sakė, kad mums reikia sukurti tokį Tenkešą. Jonas Januitis tai to valstybinio radio ir televizijos komiteto pirmininkas Lietuvoje, kuris ten buvo.
Ilgametis.
Ten jau labai ilgametis. Tai vat, kas dar, ta pati Forsaitų saga, nu tikrai gali matyti, kad tai yra didelis įvykis. Pirmą kartą per televiziją, per centrinę beje televiziją Lietuvoje, man atrodo, nebuvo rodoma. Yra rodomas vakarietiškas televizijos serialas. Sportas jau minėtas. Nu, yra versija, bet aš nežinau irgi, iš kur jinai yra kilus, labai sunku surasti, kad neva tai sąjūdžio steigiamasis suvažiavimas 88 metų, ten spalio mėnesį, kad neva tai buvo žiūrimumas buvo 98%. 98% nuo ko? Nuo Lietuvos gyventojų, nuo turinčių televizorius ir nu, skamba šiek tiek nelogiškai, nes nu, tai realiai visi televizoriai beveik turėjo.
Nu, tai ten vyko, nu gal savaitgalį vyko, bet jis tiek vyko ilgai, tai čia.
Taip. Bet jis buvo transliuojamas tiesiog, čia televizija šiek tiek pereina jau tą prasojudietišką pusę, bet tai buvo toks irgi pirmas ryškus įvykis, kada jau kažkas kito ateina į tą teliką. Nu tai šiaip...
Man atrodo, neatsimenu, ar jis tikrai savaitgalį vyko, man atrodo, kad...
Nežinau, aš tik...
Kad, atsimenu, berods skaičiau ten tas sveikinimo telegramas, kuriuos atsiunčiau ten ne iš anksto, ten, bet jau eigoje, kuriuos ateina ir atsimenu, kad buvo keletas tikrai iš mokyklų, kur ten mokiniai rašo, kad va, mokyta, mum leidžia ne pamoka ten, o mes galime va, stebėti, klausytis, ir sveikiname, labai džiaugiamės. Ir,
bet vis tiek, jeigu darbo diena vyksta, tai taigi
bet jis darbas turi vykti. O mokykla dar nebuvo šeštadienis tuo metu, gali būti.
Nu, arba aš gal kažką sapaliuju, kas irgi visada yra didelė tikimybė. Aš manau, kad ateityje bus galima dar vieną laidą padaryti jau apie televiziją sąjūdžio vien tik tais metais ir po nepriklausomybės. Kas...
Ten yra labai stipriai įdomu šiaip, nes visa dinamika, tas pokytis yra toks greitas ir toks netikėtas, kad...
Tai jo, būtinai padarysim dar ir pratesimą sąjūdžio laikų telikos ir gal net ir 90-ųjų, net ir atskirai toks.
Kas per viziją. Kas per viziją.
Net ir kas per viziją, šiaip tai iš tikrųjų. Man atrodo, Karlis Kupinis, nežinau, ar jis vis dar daro kažkokį filmą apie tai, ar tik tai čia ta radio dokumentika jo buvo kaip ir projektas, kurią beje labai rekomenduoja, labai įdomi radio dokumentika. Svetimi garsai eterija, man atrodo, taip vadinasi. Ką, gerai, bičiuliai, ačiū jums, kad klausėt, ačiū Tomui už pokalbį ir iki susiklausimo.
Iki.